компанияның баспасөз хатшысы Николай Кубраковтың Азаттық радиосына хабарлауынша, мекеме басшылығы өз еркімен жұмыстан босату схемасын биыл сәуірдің бірінен бастап енгізуді жоспарлап отыр.
Речь идет о том, чтобы предоставить возможность работникам.
Бұл жердегі әңгіме мекеме жұмысшыларына компания есебінен уақытынан ерте зейнеткерлікке шығу мүмкіндігін ұсыну туралы болып отыр. Төленетін өтемақы көлемі жұмысшының еңбек стажына байланысты, бірақ оның көлемі 10,000 доллардан аспауы керек, деді баспасөз хатшысы. Оның айтуынша, өз еркімен жұмыстан босату схемасын мекеме өндірісінде кем дегенде 10 жыл жұмыс істеген жасы 50-ге толған әйел және 55-ке толған ер жұмысшылар пайдаланады.
В определенное время.
Мұндай акция компанияда белгілі бір мерзімде үнемі өткізіліп тұрады. Мысалы, жұмыстан босату схемасының мерзімі бір айға созылуы мүмкін. Осы уақыт аралығында жұмысшылар өз еркімен арыз жазып, республикада ресми зейнеткерлікке шыққанға дейін компания төлеген ақшаның есебінен тіршілік ете алады. Биыл қанша жұмысшының бұл схеманы пайдаланатындығын алдын ала жоспарлап айту өте қиын, өйткені шешімді қабылдайтын жұмысшының өзі болып отыр, деді Николай Кубраков. Компания қызметкерлерінің айтуынша, бірқатар кеншілер үшін бұл схема өте тиімді. Әдетте акция аясында өз еркімен жұмыстан кету өтінішін денсаулығы нашарлар немесе ауыр жұмыстан шаршағандар тапсырады екен. Өтемақы мөлшеріне қызығатындар да жоқ емес. Бұл уақытта кәсіподақ кеншілерге берілетін өтемақы көлемін мақұлдайды, бірақ жұмысшының штат бірлігінің қоса жойылып кетуіне қарсы шығып отыр. Біздің бұл компанияға талаптарымыз бар. Жалпы алғанда, өз еркімен жұмыстан шығу схемасы жаман емес, бірақ осы схема бойынша қызметкер жұмыстан кетсе, онда оның штаттық бірлігі де қоса алынып тасталынады. Ал біз жұмыс орнының жойылуын қаламаймыз. Сөз болып отырған схеманың басқа да ережелеріне қояр санымыз жоқ. Екі жақты келіссөздер жалғасуда, деді көмірші кәсіподағының бөлім жетекшісі Сергей Сивков. ArcelorMittal Теміртау әлемдегі ең бай адамдар қатарындағы миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық ArcelorMittal құрамындағы жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіретін ірі компания. Ол Қазақстандағы 15 көмір шахтасына және темір кеншілеріне ие. Компанияда 23 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.